Патріарх Московський усієї Русі Кирило під час свого візиту у Кишиньов прозважав об мастацькій каштовності романа Михайла Булгакова «Майстер Маргарита». Користь його у тим, що йон упершиню у післяреволюційний час, коли в Україні вже не було ніякої свободи, реально показав панування темної сили у житті тогочасного совєтського громадства. Менавіта тому, я меркую, його роман став безсмертним, цитує слово ієрарха інформаційне агентство «Інтерфакс». На думку православного патріарха, показати жудасне падіння тогочасного совєтського чоловіка, його моральності, відносин до добра і зла, продажності, корумпованості і непринциповості тільки у рамках метафізичної приповісті було немагчимо. Ієрарх підкреслив, що роман дав можливість людям поглядіти на себе самих. У нейким сенсі сатана панував у тим громадстві, ён був головним, і показати гэта у Булгакова атрымалася майстерски. Як адзначаў кіраўнік Рускай Православнай Царквы, існуе вялікая колькасць інтэрпрэтацый таго, што азначае роман «Майстер Маргарыта». Адны лічаць, што Булгакаў адышоў ад царквы і спецыяльна вычварыў евангельскае апавяданне, стварыў нейкі міф, звязаны з жыццём Езуса Хрыста, які быў нічым іншым, як яго рэакцыяй на афіцыйнае хрысціянства, з якімі ён сябе больш не звязваў. «Я критично ставлюся до гэтага», – отзначил патриарх и рассказал, что коли он познайомился с биографией письменника, зразумел, что той меньш за усё был схильны становиться на шлях антирелігійной боротьбы. Ён сапраўды, будучы са святарскай сям'і, не быў практыкуючым хрысціянінам, але вось наколькі ён адышоў ад веры, аб гэтым ніхто не ведае, – сказаў патриарх. Ён нагадаў, што Булгакаў пісаў свой раман падчас масавага пераследу хрысціян і не ацэньвае, наколькі гэты твор адпавядае праваслаўным канонам.